Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 1 iunie. Starea vremii, mai întâi avem în față ore de timp frumos cu cer senin deasupra capului și temperaturi în creștere față de ziua de ieri. Semn că ne apropiem treptat de zăpușeala lunilor de vară, începând cu prima zi. Maxime de 26 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 29 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Magistrații Curții de Apel au respins recursul procurorilor de a-l plasa în penitenciarul numărul 13, dar și pe cel al avocaților, care au cerut eliberarea lui Dodon sub control judiciar. Fostul șef de stat și lider al PSRM, cercetat pentru corupție și trădare de patrie, se declară nevinovat și spune că dosarul său este politic. Despre impactul acestui caz pentru sistemul de justiție, politică și societate, colega mea, Valentina Ursu, a discutat cu liderul platformei DA, Dinu Plângău, iar interviul urmează în câteva minute. În partea a doua a emisiunii difuzăm sinteza unui interviu cu activistul și fostul campion de șah Garry Kasparov despre politica represivă a regimului Putin. Iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi despre un poet bucovinean aproape uitat. Procesul lui Igor Dodon trebuie privit separat de reforma în domeniul justiției, sugerează Dinu Plângău, președintele platformei Demnitate și Adevăr. În opinia lui, cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate. Valentina Ursul a întrebat despre acuzațiile socialiștilor că ar fi vorba despre o justiție televizată, despre reforma inițiată de autorități în acest sector, inclusiv chemările la proteste ale opoziției.
Sub aspectul politic mi este mai complicat să dăm o apreciere la cele pe care le-am văzut, pentru că spiciuni în adresa fostului președinte Igor Dodon au existat mereu și acuzații destul de grave de corupție, imagini video, documente postate pe rețelele de socializare despre finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Și acum am văzut o reacție din partea procurorilor la mai multe acuzații care s-au adus în trecut și sub aspectul politic, evident, sunt foarte multe suspiciuni, speculații, tot felul de zvonuri, dar ceea ce contează acum este mai mult partea juridică a problemei, pentru că imaginile video pe care noi le-am văzut în întreaga societate sunt incontestabile, anumite înscrisuri pe care le-am văzut și în trecut până a fi pornit această urmărire penală de către Procuratura Anticorupție sunt incontestabile și evident în cazul dat contează mult mai mult activitatea procesuală a procurorilor care trebuie să fie impecabilă, contează foarte mult cazul să fie transparent și în ultimul rând, poate cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate.
Cum explicați că asemenea cazuri nu au și finalitate?
Evident, sistemul judiciar din Republica Moldova corupt, pe alocuri puternic influențat politic și un haos instituțional. Sunt foarte multe probleme în sistem, ele trebuie reparate, pentru că una din cele mai mari probleme a sistemului judiciar din Republica Moldova este lipsa totală a încrederii din partea cetățeanului, este lipsa anumitor rezultate pe care cetățeanul le așteaptă și, evident, sunt încă multe, multe alte probleme de sistem, dar acestea sunt două care sunt cele mai importante.
Ziceați că fără o finalitate, decepția în rândul societății va fi mare, cât și sentimentul de injustiție și că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, mai ales Igor Dodon. Iar Igor Dodon și simpatizanții săi spun că și acum se asistă la o justiție televizată, că guvernarea se răzbună cu adversarii politici și, de fapt, asemenea declarații fac toți politicienii care ajung în opoziție.
Da, o să fie un caz despre care se va specula foarte mult, atât socialiștii și aliații lor, cât și de pe dreapta vor fi partide sau exponenții a partidelor politice care, din potrivă, vor fi în extaz de cele pe care le-au văzut. Trebuie să analizăm aceste lucruri pentru că cel mai mult contează este finalitatea, pentru că fiecare cetățean în Republica Moldova, indiferent de statutul politic sau de funcțiile ocupate anterior, trebuie să fie egal în fața legii. Și atunci când sunt bănuieli rezonabile de comiterea unei infracțiuni pe care ne vorbesc acum procurorii anticorupție, pe care noi în spațiu public am vorbit foarte, foarte mult cu acuzații care deja sunt mai mult decât niște acuzații și criterii politice, contează foarte mult cum vor derula evenimentele ulterior, fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, ca să nu existe acest sentiment de impunitate. Cel mare problemă de-a lungul anilor în Republica Moldova, atunci când vorbeam de persoane care au anumită greutate, pondere sau susținere în societate, este această impunitate. Cetățeanul simplu de rând simte aceste lucruri că privința unor elite care au ocupat anumite funcții sau care au avut anumită influență în diferite cercuri sunt tratați diferit decât restul oamenilor și asta este un lucru grav.
Dar acest caz, totuși, poate să demonstreze la modul cel mai serios dacă în Republica Moldova se reformează justiția, pentru că am auzit și asemenea constatări.
Nu cred că are vreo legătură cu reformă. Reforma este un subiect aparte. Acest caz este un caz important, atât pentru politic cât și pentru justiție, dar totuși nu trebuie confundat cu reforma. Reforma este ceva mai amplu și nu aș vrea ca să fie compromis acest cuvânt. În linii generale, ceea ce am văzut noi pe partea ce ține de reforma justiției este acest mecanism inițial de pre-vetting. Nu este un mecanism rău, cu plusuri și cu minusurile sale, evident. Și ulterior, cu siguranță, așteptăm conceptul de vetting, care este o chestie mult mai complexă, ce presupune evaluarea activității și integrității tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi susținem acest mecanism, dar este foarte important să fie eliminate minusurile, pentru că și oricare mecanism prin care tu vrei să aplici reformarea sistemului, trebuie să ții cont de anumite riscuri, neajunsuri pe care să le abe, să le diminuezi și toate lucrurile, mai ales când vorbim de reformă, se fac transparent cu implicarea largă a societății. Oamenii trebuie să creadă în reformă, altfel pur și simplu ieșuiesc. Dacă socialiștii nu sunt de acord cu modalitatea de a reforma sistemul judecătoresc, partidul de guvernământ trebuie să atragă în dezbatere acestui conceptul de reformare forțe din exteriorul Parlamentului. Societatea civilă, partidul extraparlamentar este foarte important, discuțiile acestea ca oamenii să înțeleagă ce se vrea.
Cât de mult contează cine va ajunge noul procuror general în Republica Moldova și dacă succesele reformei în justiție depind și de această persoană care va ajunge la șefia Procuraturii Generale?
Foarte mult contează și echipa pe care urmează să se formeze, pentru că, mă rog, șeful nostru a Procuraturii este așa cum este. Contează mecanismele care urmează să fie aplicate în raport cu Procuratura, pentru că noi vorbim că nu sunt procurori corupți, pe anumite dosare de rezonanță, batem pasul pe loc, au fost comise foarte multe încălcări în trecut din partea acestui organ și foarte mult contează ca toți pașii să fie etapizat și să aibă o anumită logică. Alt aspect extrem de important este credibilitatea, care poate fi obținută prin transparență și prin atragerea în aceste discuții de seama reformei a cât mai multă lume. Asta au spus și expertii comisii de la Veneția și partenerii noștri de dezvoltare. Enorm de mult contează ca oamenii să creadă și să știe ce se vrea.
În legislativ și-a făcut apariția de câteva ori procurorul general ad interim și a cerut ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului. Ce părere aveți despre această problemă discutată contradictoriu în societate? Unii sunt pentru ca deputații să aibă imunitate, alții spun că în general nu ar trebui să beneficieze de această imunitate parlamentarii.
S-a discutat foarte mult despre modificările respective în Constituție și când chiar a venit procurorul general Dumitrie Mars să ceară ridicarea imunității, cumva au fost luată în deslimea. Bine, eu cunosc anumite subtexte care au dus la ridicarea repetată a imunităților pe alte episoade. S-au comis, cum am spus, multe greșeli din partea procuraturii, au fost anumite abateri din partea unor judecători care au dus ca astăzi să batem pasul pe loc pe dosarul furtului miliardului. Totuși, toate aceste procese în justiție nu trebuie să țină cont de cine este la guvernare, e un lucru foarte important, iar cât ține de să aibă deputații sau să nu aibă deputații imunitate. Noi, ca formațiune politică, ne-am expus. Noi am pledat pentru scoaterea imunității parlamentare și să fie lăsată imunitatea doar în partea ce ține de declarații politice sau anumite discursuri pentru care să nu poată fi atrași la răspundere deputații. Am văzut și inițiativa Partidului de Guvernământ de teritoriul la ridicarea parțială a imunității. Nu cred că există o logică. Dacă ar exista în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate constituțională pentru modificarea Constituției în privința ca deputații să poată fi trași la răspundere sau să fie urmăriți penal pentru anumite componențe din fracțiuni, nu văd sens să fie lăsați pentru imunitate pentru celelalte infracțiuni. Mai ales că sunt infracțiuni în codul penal mult mai grave decât infracțiunile de corupție. De exemplu, ce am face? Iată, am văzut că în privința domnului Igor Dodon a fost pornit dosar penal pentru trădare de pat. Păi dacă sunt asemenea dosare, sunt mult mai grave decât dosarele de corupție. Și atunci de ce ar trebui să lăsăm imunitate pentru trădare de pat, dar pentru corupție pasivă?
Dar în Republica Moldova, în cei 30 de ani de independență, nu a existat un caz când cineva și-ar fi ispășit pedeapsa pentru trădare de patrie.
Da, este adevărat. Și sunt foarte mulți cazuri când mai rar vedem ca și demnitari de rang înalt care au fost bănuiți sau au fost încetați privința lor dosare penale privind acte de corupție sau spălări de bani în proporții deosebit de mari, să vedem finalitate. Deci noi avem o foarte mare problemă mai mult în privința finalității. Trădarea de patrie este o componență foarte gravă, greu de demonstrat, dar într-un final este evident că toată lumea va fi cu ochii pe organul de urmărire penală. Este foarte important ca ei să-și facă practic impecabil treaba, mai ales în contextul în care sunt foarte multe speculații. Mi-aș dori să văd o finalitate și o activitate a procurorilor bună și mă bucur cel puțin că au început a vorbi, a da anumite declarații la presă, pentru că înainte toate răspunsurile pe care le avea societatea sau presă se limita cu documente. Deja este un paradox.
În ultimul timp, din tabăra opoziției parlamentare, dar și extraparlamentare, se aud îndemnuri de a scoate lumea în stradă. Ce scop ar urmări protestele? Ce impact pot avea ele? Ar putea să se ajungă până la o răsturnare de guvernare?
Nu se duc absolut nimic. Evident, este o revoltă a opoziției foarte slabe din Parlament, în condiții în care liderul lor de partid are probleme acum cu justiția. Asta nu înseamnă că nu observăm și noi anumite nemulțumiri care sunt în societate, față din modul în care merg lucrurile în stat. Principalele probleme ale oamenilor sunt sărăcia, prețurile foarte mari, veniturile mici și există un soi de dezamăgire din partea unor concetățeni de ai noștri. Dar nu trebuie confundate cu ce se întâmplă cu aceste proteste și cel mai mult nu trebuie speculate. Pentru că sunt momente dificile în societate și cel mai important este ca guvernarea să înțeleagă și să distingă grâul din neghină, să înțeleagă diferența între speculațiile politice și nemulțumirea sinceră a unor concetățeni de ai noștri.
Inclusiv fruntașii ai platformei Demnitate și Adevăr argumentează că ar trebui să se facă remanieri guvernamentale. Rămâneți pe aceeași poziție și de ce credeți că e nevoie de aceste remanieri în executiv?
Bine, noi printre primii și am venit și cu argumente în sensul remanierilor. Au spus-o și oameni care au susținut pasul din societatea civilă în cadrul alegerilor. Cumva indirect a confirmat și celelalte trei instituții la nivel de președinție, Parlament și Guvern, că unii membri a guvernului își fac mai bine, alții mai prost. Sunt unii miniștri pe care nici cei mai informați jurnaliști nu-i cunosc sau nu i-au văzut la față. Sunt domenii care lasă de dorit, mai ales în perioada de criză. Deci nu trebuie să ții aparat un om, mai ales când ai 63 de mandat și ai posibilitatea de a manevra sau a schimba cadrele în anumite domenii, să-i ții dacă vezi că nu se face față. Mai mult că atât au fost aduse și niște acuzații, atât din activitatea, cât și din biografie unor membri de guvern care cumva au fost tăinuiți sau despre care societatea noastră nu a știut. Și aceste lucruri afectează imaginea guvernării pe ansamblu și guvernarea trebuie să înțeleagă. Noi avem alegeri parlamentare peste 3 ani. Deci pentru ce ai trebuit să fii oameni 3 ani în condițiile în care doar cumva să asumi un bagaj de riscuri sau pete negre pentru imaginea asta ca guvernare?
Da, ați putea spune cine ar trebui să-și lase mandatul?
Noi vorbim de principalii responsabili de blocul economic.
Și cine sunt miniștrii care trebuie să plece sau să fie plecați?
Asta e, în primul rând, Ministerul Economiei, despre ministrul Gaibu, despre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ministrul Spânu. Nu în ultimul rând vorbim despre ceea ce a făcut în ultima perioadă la Ministerul Ecologiei, doamna Cătăranici, mai mult un lobby pentru uzina metalurgică de la Râvnița, decât politici în domeniul ecologic, și asta a fost ceva ce se contrapune.
Ați spus ceva mai devreme și despre năpastele care vin de pe urma acestui război ruso-ucrainean, care iată se apropie de 100 de zile și impactul care îl are asupra Republicii Moldova. Autoritățile statului vorbesc și despre această neutralitate consfințită în legea fundamentală. Neutralitatea nu este o decorație. Vom investi în capacitățile de apărare ale Moldovei, a spus speakerul Grosu. Dumneavoastră, cum înțelegeți menținerea acestui statut de neutralitate, respectarea lui și cum ar trebui în continuare să-și asigure securitatea Republica Moldova, securitatea națională?
Nu, important e, mai în glumă, mai în serios, guvernarea noastră să creadă în neutralitatea pe care o are Republica Moldova, că Federația Rusă, cu siguranță, nu vor ține cont de ce e scris la noi în Constituție, așa cum n-au ținut cont de tratatele internaționale pe care le-a avut Ucraina și acordurile de pace și de susținere reciproc pe care a avut Ucraina cu Federația Rusă. Dar e important că guvernarea noastră continuă să creadă în aceste lucruri. În momentul de față, sunt sigur că și lucrează și cunosc și noi, discutăm cu partenerii de dezvoltare, să caut cât mai mulți aliați în Occident, în special, să fie în relații foarte bune cu România, cu Ucraina, ca să diminueze riscurile extinderii impactului acestui război. Este foarte important să existe și o coeziune în mesajele pe care le fac diferiți exponenți ai puterii. Să nu diferă mesajul ministrului de externe, mesajul, spre exemplu, a speakerului. Sunt anumite probleme în comunicare. Ce contează în momentul de față este, evident, să cumva să lucrezi mai mult în teren, să cauți parteneriate, să nu te ceri pe logo cu statele vecine. Acum cel mai mult contează aceste discuții din subteran care pot facilita anumite parteneriate și spori anumite garanții de securitate pentru Republica Moldova. Statutul de neutralitate în Constituție nu împiedică nicicum ca Republica Moldova să-și caute aliați, parteneri și să-și întărească capacitatea de apărare atât față de factorul extern cât și să aibă o mai bună securitate internă.
Dar demnitarii ruși atenționează Republica Moldova că are consfințit acest articol în Constituție referitor la neutralitate și să nu încerce să vulnerabilizeze această problemă sensibilă, așa cum o numesc cei de la Moscova.
Păi noi avem Constituție pe care trebuie să o respectăm, dar am spus, statutul de neutralitate nu împiedică nicicum. Dimpotrivă, dacă urmărim statele care au acest principiu constituit în Constituție, ele dimpotrivă încearcă să facă tot posibilul ca să poată respecta acest principiu. Asta înseamnă o mai bună securitate atât din partea anumitor riscuri externe cât și interne.
A fost liderul platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
O opoziție rusă adevărată nu poate exista decât în exil, susține activistul și fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time. Discuția este sintetizată de Ileana Giurchescu.
De ani de zile, regimul Putin își intensifică politica represivă împotriva opoziției și a presei independente, o politică, o strategie care a dat acum Rusiei toate caracteristicile unui stat polițienesc, mai ales după lansarea invaziei din Ucraina în februarie. Așa că o opoziție eficientă nu mai poate funcționa decât în exil, declară activistul și fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time. Membrii opoziției care au rămas în Rusia nu mai au nicio șansă de a se exprima în țară, mai spune Kasparov în interviul acordat pe 23 mai la Riga, unde participa la o întâlnire a forumului Rusia Liberă, un forum organizat pentru a discuta consecințele invaziei ruse din Ucraina. Viața politică a dispărut acum mulți ani în Rusia, a mai spus Kasparov. Vladimir Putin este la putere de peste 22 de ani ca președinte sau premier, an în care guvernul său a suprimat aproape toată presa independentă, a interzis platformele străine de socializare apărare și organizațiile pentru drepturile omului a forțat companiile media străine să plece din Rusia, a scos în afara legii grupurile de opoziție, a închis activiștii de frunte și a catalogat drept agenți străini orice voce sau instituție critică la adresa regimului. După lansarea invaziei din Ucraina, Putin a intensificat și mai mult campania împotriva disidenților și a presei independente, câtă mai era, semnând și legea care incriminează orice critică la adresa intervenției din Ucraina sau protest împotriva războiului. Cum invazia din Ucraina este denumită în limbaj oficial o operațiune specială, însă și folosirea termenului de război este un delict. În aceste condiții, Garry Kasparov avertizează că disidenții care au mai rămas în Rusia și activează în limitele extreme de strânse ale legislației nu fac decât să legitimeze regimul Putin. Sunt un fel de opoziție de vitrină a regimului. Aceleași considerente sunt valabile și în cazul oponenților sau criticilor care mai candidează și la anumite funcții publice. Orice activitate în cadrul sistemului și aparatului de stat create de Putin nu face decât să întărească regimul, spune Kasparov în interviul cu Current Time. Întărește anumite idei preconcepute, întărește pe de altă parte și sentimentul autorităților că au dreptate, legitimează politica regimului și îl întărește. Motiv pentru care, în opinia lui Kasparov, membrii opoziției ar trebui să plece din Rusia, pentru că oricum în țară nu pot influența mersul vieții politice. Kasparov, în vârstă de 59 de ani, încearcă acum să-i ajute pe rușii care se opun guvernării lui Putin să se stabilească în străinătate, mai ales după ce sancțiunile occidentale au făcut mai complicată emigrarea rușilor. Au fost sistate zborurile spre Rusia, majoritatea băncilor rusești sunt acum excluse din sistemul financiar internațional, marile cărți de credit internaționale nu mai colaborează cu Rusia. Kasparov a spus că discută cu oficialii europeni despre o modalitate de a-i excepta de la sancțiuni pe rușii care vor să plece să emigreze. Și asta s-ar putea întâmpla printr-o declarație semnată personal. O declarație în trei puncte în care semnatarul să condamne războiul din Ucraina, să condamne regimul Putin și să declare că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. Și asta pentru că, în opinia lui Kasparov, nimeni nu ar trebui să fie penalizat numai pentru faptul că are un pașaport rusesc sau s-a născut în Rusia. Mai mult, spune Kasparov, sunt mulți ruși care poate l-au sprijinit pe președintele Putin înainte, dar care acum sunt critici la adresa campaniei din Ucraina și a războiului de acolo.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Procurorii anticorupție care gestionează dosarul Igor Dodon au declarat că fratele magistratului Ghenadie Morozan ar fi căsătorit cu sora fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, vizat și el în cauza penală, citim în ziarul De Gardă. Prin urmare, procurorii au cerut recuzarea judecătorului Ghenadie Morozan de la examinarea recursului mandatului de arest la domiciliu aplicat în privința fostului președinte al Moldovei, Igor Dodon, bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Dar cererea procurorilor a fost respinsă. Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali a fost majorat de la 15 lei până la 18,62 lei pentru un metru cub, citim în newsmaker.md. Decizia a fost luată pe 31 mai de Agenția pentru Reglementare Energetică, care s-a întrunit într-o ședință publică. Anterior, Moldova Gaz solicitase majorarea până la 22 lei fără TVA. Principalul factor care a dus la revizuirea tarifelor este creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție. Tarifele noi urmează să intre în vigoare de la 1 iunie. Parlamentul Republicii Moldova a găzduit ieri reuniunea președinților de parlament din Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia, scrie jurnal.md. Delegații din Nord Baltic 8, un format regional de cooperare care întrunește cele 8 state, și-au exprimat susținerea pentru aderarea Moldovei la UE, oferindu-și expertiza în domeniu, dar au atenționat că nu există scurtături în procesul de integrare europeană. Compania IDATA a publicat ieri rezultatele unui sondaj de opinie, în cadrul căruia moldovenii au fost întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, scrie dies.md. Conform rezultatelor obținute, PAS ar avea 40 de mandate, iar blocul comuniștilor și socialiștilor ar obține 41. pe Facebook cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului Krautengel sunt invazia Rusiei în Ucraina și cauza penală împotriva fostului președinte Igor Dodon. Cea mai comentată postare pe Facebook e a ziarului de gardă și se intitulează Zero lei la factură. Feștelița a devenit primul sat inteligent energetic din Moldova. Datorită surselor alternative de energie, 4 instituții publice primesc facturi cu sume mult mai mici decât anterior, sau chiar cu 0 lei. O altă postare comentată de pe Facebook e a Europei Libere Moldova. Speakerul Igor Grosu spune că neutralitatea trebuie apărată astfel că autoritățile Moldovei vor întări capacitățile de apărare ale Republicii. Vom investi în forțele noastre armate, lucru care, din păcate, nu prea s-a făcut de 30 de ani, a mai spus Grosu.
Jurnalul de corespondent acum de William Totok.
Marți s-au împlinit 60 de ani de la execuția lui Adolf Eichmann, birocratul nazist care cu sânge rece a organizat și patronat uciderea a milioane de evrei. Eichmann fugise după război din Germania și a fost depistat în 1960 în Argentina. O echipă a serviciului secret israelian l-a transportat în Israel, unde a fost judecat pentru crimele comise. Persoanele de teapa lui Eichmann nu erau numai simpli birocrați care au executat niște ordine, ci producători activi ai răului. Astfel de producători au fost și cei care au dirijat, organizat și susținut direct deportarea evreilor din Bucovina, România, Basarabia și Ucraina în Transnistria, între care s-a aflat și poetul Immanuel Weissglass. Astăzi, Weissglass este aproape uitat, îl cunosc doar unii iubitori de poezie sau specialiștii care se ocupă de istoria literaturii. În urmă cu câteva zile, pe 28 mai, s-au împlinit 43 de ani de la dispariția lui Weissglass la București. Weissglass s-a născut la data de 14 martie la Cernăuț și a făcut parte din grupul scriitorilor de limbă germană, între care s-au aflat și celebrul său coleg, poetul de renume internațional Paul Celan și poetul, publicistul și memorialistul Alfred Kittner. Cu toții au avut de suferit în perioada prigoanei anti-evrești, inițiată de regimul fascist al lui Ion Antonescu. Kittner și Weissglass au fost deportați în Transnistria, tot așa și părinții lui Ceylan, care nu au supraviețuit. În perioada cernăuțeană, Weissglass și Ceylan se aflau într-o relație de amiciție competitivă, încercând să-și impresioneze colegii cu creațiile lor. Amândoi s-au stabilit după război la București. Legăturile s-au răcit după ce a apărut celebra poezia lui Ceylan, în care tematizează Holocaustul, fuga morții. În urma plecării lui Ceylan în 1947 în Occident, relația dintre cei doi practic s-a întrerupt. Speculațiile și zvonurile că Ceylan ar fi preluat în fuga morții imagini și metafore folosite de Weissglass în poezia intitulată El, au tot circulat. Discuțiile s-au reaprins după ce Weissglass a publicat poezia respectivă în februarie 1970 în revista Noe Literatur din București, menționând acolo și anul când a fost concepută, 1944. În contextul urmăririi unor autori care scriau în limba germană, a intrat în 1959 și Weissglass în atenția poliției politice. În perioada aceea a trăit retras și discret la București și întreținea foarte puține contacte. La viața literară practic nu participa. A renunțat să și publice texte proprii după ce i-au apărut 2 volume de poezii în 1947. Abia în 1972 a publicat un nou volum, distins și cu premiul Uniunii Scriitorilor. Din investigarea activității chipurile suspecte a lui Weissglass n-a ieșit mare lucru. Pentru securitate, informațiile culese nu aveau vreo valoare operativă. În schimb, în arhiva CNSAS s-a păstrat o notă redactată de un apropiat al lui Weissglass, care este importantă pentru istoria literaturii. Colaboratorul neoficial a întocmit și predat securității în 1962 un soi de mini-portret empatic al scriitorului, în care descrie activitatea acestuia ca traducător în limba germană și română. În aceeași notă, semnată de Ludwig, se vorbește și despre o tragedie în versuri intitulată Spartacus, pe care Weissglass a predat-o editurii pentru literatură. Poemul dramatic pomenit însă nu a apărut niciodată, iar astăzi nimeni nu știe dacă mai există pe undeva manuscrisul. Opera poetică a lui Weissglass așteaptă să fie redată circuitului public și în spațiul lingvistic românesc. Cu siguranță s-ar găsi și traducător dacă vreo editură ar fi interesată să-i publice opera în limba română. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.